Areena.
Outi Heiskanen, taiteilija kuin shamaani, on kirja taiteilijasta ja akateemikosta Outi Heiskasesta, joka mursi, muutti ja loi uusiksi taiteen. Hän uhmasi myös naisen elämän yleisesti hyväksyttyjä normeja. Minkälaista oli kirjoittaa elämäkerta Outi Heiskasesta, kun on tämän suuren taiteilijan ystävä? Mistä johtuu, että moni kokee Outi Heiskasen niin vapauttavana ihmisenä? Mikä hänen tehtävänsä taiteilijana on ollut maamme henkisen ilmapiirin luomisessa? Kulttuuri Ykkösen vieraana on Outi Heiskasen elämäkerran kirjoittanut Tuula Karjalainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Outi Heiskanen, sinun Outi Heiskanen. Olet päässyt lähelle Outi Heiskasta.
Niin, olen tuntenut Outin yli 40 vuotta ja me olimme hyviä ystäviä. Outilla oli kyllä paljon ystäviä, niin kuin hän itse joskus ja eräs hänen ystävänsä sanoikin, että ainakin 100 parasta ystävää ja minä varmasti olen yksi niistä. Ja pitkän taipaleen olen käynyt hänen kanssaan ja henkisesti saanut häneltä hyvin paljon ja nimenomaan hänen esimerkkinsä oli hyvin vapauttava. Ja juuri se, että hän ei oikeastaan, hän loi niin kuin omat sääntönsä. Oikeastaan ei hänellä sääntöjä ollut, sääntö on aika ruma sana, mutta tavan elää ja olla. Ja naisena se ei aina ollut helppoa ja hän korostikin sitä aina, että hän oli ihminen. Ei kiinnittänyt huomiota siihen, että oliko hän mies tai nainen. Hän oli nimenomaan ihminen ja toteutti elämäänsä sillä tavalla.
Oliko hän anarkisti? Oliko hän anarkisti?
En mä sanoisi, että hän olisi niin kuin mikään. Hän ei ollut kiinnostunut kovinkaan paljon politiikasta, oikeastaan ei ollenkaan. Ja mä mietin monta kertaa, että oliko hän feministi, koska jotkut piirteet saatto viitata siihen. Mutta hän ei ollut oikeastaan mikään enisti eikä ismi, ei anarkisti eikä feministi eikä mikään. Hän vain oli Outi Heiskanen.
Olet tosiaan päässyt lähelle Outi Heiskasta monta kertaa elämässäsi ja näin kirjoitat kirjan prologissa. Lampaan pään grafiikan kuvan olin nähnyt taidelehdessä. Oikeasti sen nimi oli hattu ja pääkin oli aasin, mikä selvisi minulle myöhemmin. Pienuudestaan huolimatta kuva teki minuun välittömästi valtavan vaikutuksen, sähköisti mieleni ja kellui silmieni verkkokalvoilla tunteja, päiviäkin ja vieläkin kelluu. Mietin, kuka mustavalkoisen grafiikan lehden oli tehnyt. Miten joku pystyy kuvittelemaan jotain niin outoa ja kiehtovaa? Nimi porautui mieleeni, vaikka se oli tavanomainen. Outi Heiskanen. Teoksen lampaan päänainen oli nainen, mutta samalla lammas, eläin, kieletön ja suruton, aivoton, eikä sittenkään ollut. Tässä on tämä Outi Heiskaselle tyypillinen aihe, ihminen ja eläin. Ja tämä rakkaus eläimiin syntyi jo lapsena, kun hän seurasi eläinlääkäri-isänsä työtä. Mitä hän tavoitteli yhdistämällä ihmistä ja eläintä?
En mä usko, että hän erikoisesti tavoittelu mitään, mutta hän ei nähnyt eläimessä eikä ihmisessä niin suuria eroja. Ja eläimetkin hän on hyvin inhimillisiä, ihmiset ovat hyvin eläimellisiä. Eli hänen eläimensä on yhtä lailla ihmisiä ja monet hänen omat kuvansa, niin kuin tämä hattukin, tämä lampaanpäänainen, on itse asiassa aika pitkälti hänen oma kuvansa. Ja useasti eläimen kautta, kun piirtää niin kuin eläimen hahmon, niin hän tavoittaa niin kuin helpommin ja syvemmin inhimillisiä piirteitä kuin että hän piirtäisi ihmisen kuvan.
Toinen isältä peritty kiinnostuksen kohde on pelikortit ja pasianssi. Nämä kortit näkyvät hänen taiteessakin. Mitä hän etsii näistä korteista?
Hän ei välttämättä etsinyt mitään, mutta hänellä oli tapana, hän pelasi aina, melkein aina. Muistikuvat, suurin osa niistä liittyy siihen, että hänellä on iso teepannu edessään. Siellä on vähän haileita teetä, hän joi sitä aamusta iltaa ja hän pelasi pasianssia. Hän pelasi ja oli aina hyvin riemukasta, kun pasianssi meni läpi. Ja hän oli vähän kiukkunen, jos ei se mennyt läpi. Ja toisaalta hän rakasti myös sudokuja sitten myöhemmin ja sitten ristisanatehtäviä. Eli hän oli myös verbaalisesti hyvin älykäs ja taitava. Eli ristisanatehtävät ratkesivat kyllä ihan oivallisella tavalla ja niitä hän teki todella paljon. Ja sitten kaikki pienet peliautomaatit, niihin hän useasti liimautui ja laitteli sinne kymmenpennisiään. Se oli hänestä jännittävä ja mä uskon, että ne oli siis sellaisia niin kuin mietiskelyn välikappaleita, niin kuin pasianssikin. Että hän saattoi mietiskellä varmaan ihan muuta kuin pelkästään niitä kortteja. Mutta sitten hän teki myös omat pelikorttinsa ja omat perheensä ja pelikortteihin. Ja niillä korteilla saattaa pelata ja hän pelasikin niillä joskus, mutta kyllä se on aika hankalaa. Ne ei noudata normaalin pelikorttisysteemiä ja neissä vähän säännötkin muuttuu milloin niin kuin pelaajasta riippuen ja tälleen, mutta ne on erittäin kauniit ja hienot pelikortit.
Ja tosiaan kirjasi alkusivuilla on kuvia näistä hänen pelikorteistaan.
Joo, siinä on niin, nämä pelikortit, mä oon useasti yrittänyt niillä pelata ja sitten, mutta ei siitä oikein tuu mitään sillä tavalla, mutta niitä voi kyllä ihailla todella kauniita, ne on erittäin kauniita.
Tässä tosiaan on apinaa ja on hienoa rouvaa turkiksissaan ja sitten täällä on alaston mies ja kissamainen enkeli, hyvin jännittäviä hahmoja.
Joo. Tuo apina on mun mielestä tommonen mulle ehkä läheisin, koska sen hän teki. Hän oli niinku piirtänyt noi ääriviivat. Kyllä hän oli raitiovaunussa nähnyt miehen, jolla oli tollainen hieno nenä ja sitten sormet. Ja siitä lähti sitten tämä apinan kuva, jolla on todella hieno nenä ja sormet. Ja sitten sen illan mittaan me istuttiin ja juteltiin maailmasta ja kulttuurista ja taiteesta. Ja sitten hän teki ton karvotuksen ja hän on ristinyt mut ton karvotuksen muusaksi. Eli tunti tolkulla teki sitä karvotusta. Se on hieno.
Ja olit muusana siinä. Mielenkiintoista. Harvoista tosiaan suomalaisista taiteilijoista on kirjoitettu niin paljon ja tehty niin monia radio- ja TV-ohjelmia kuin Outi Heiskasesta. Mikä hänessä oli se magneettinen voima, että toimittajat kiinnostuivat hänestä?
Hän oli persoonaltaan kyllä ihan maaginen persona. Ja sitten hän oli niin kuin erittäin kiinnostava, kun häneltä kysyi jotakin, niin et koskaan voinut tietää, mitä se vastaus oli. Hänen niin kuin logiikkaansa kulki eri ratoja kuin yleensä 90% ihmisen logiikka. Mutta se oli hyvin loogista omalla tavallaan. Itse asiassa paljon loogisempaa kuin monen muun. Ja jos niin kuin syventyä hänen niin kuin puheisiinsa, niin niistä sai myös hyvin paljon. Mutta hän myös rakasti ihmisiä. Hän rakasti mediaa, hän rakasti olla läsnä, hän rakasti olla esillä ja myös tämä oli varmasti yksi asia. Ja sitten hän oli tavattoman älykäs ja nokkela myös.
Kirjassasi kerrot, että hän tosiaan rakasti ihmisiä ja ihmisjoukkoja ja monet alkoivat tosiaan seuratakin häntä hänen ulkomaan matkoilla. Jotkut miljonäärit ja tosiaan jotkut ihmiset tekivät hänestä maskotin.
Se oli, kun oltiin ulkomailla esimerkiksi, niin monta kertaa mä ajattelin Suomessa, että ihmiset ovat niin kuin kiinnostuneita hänestä sen takia, että hän on kuuluisa. Mutta se ei ollut sitä, että monta kertaa olimme ulkomailla Nepalissa, Tiibetissä, Ranskassa, milloin missäkin. Ja pelkästään se, että hän tuli jonnekin, niin yleensä hän keräsi ihmisiä ympärilleen. Jos meni pankkiin esimerkiksi asioimaan niin hän ei yleensä tullut sieltä yksin pois. Aina joku oli seurassa, aina joku. Se oli välillä vähän ärsyttävääkin. Mutta toisaalta se oli hauskaa ja toisaalta ihmiset olivat hyvin avuliaita ja hänellä oli hirveän huono suunnistuskyky. Hän ei löytänyt yleensä minnekään ja kun me oltiin Nepalissa, niin se oli sikäli hänelle niin kuin ihana asia, että kun hän eksyi, niin ihmiset tiesivät, missä hotellissa hän asuu. Nopeasti oppivat ja sitten ne taluttivat, toivat hänet niin kuin takaisin sinne, minne kuului.
Hän tosiaan rakasti esiintymistä ja teki myös performansseja ja installaatioita. Tämän piirteen hän oli perinnyt äidiltänsä. Minkälainen hänen äitinsä oli?
Hänen äitinsä oli aivan mahtavan ihana. Ja me oltiin, pari kertaa oltiin Pariisissa ja hänen äitinsä, hän keksi meille kaiken maailman hauskaa tekemistä ja menemistä ja hän oli aivan ehtymätön kaikessa luovuudessa ja uskoisin, että Outi on myös hyvin paljon saanut niin kuin äidiltään, joka rakasti teatteria, joka rakasti esiintymistä ja kaikkea sellaista niin kuin tällaista performatiivista elämää.
Miten kuvailisit hänen äiti- ja tytärsuhdetta?
Se oli vaikea. Useasti äidin ja tyttären välit ovat vaikeita, niin heilläkin. Ja siinä oli siis pitkiä aikoja, jolloin heidän kommunikaationsa oli todella vaikeaa ja ehkä jopa kylmää. Mutta sitten Outi kärsi siitä kauheasti, mutta se niin kuin puhuminen oli vaikeaa tietysti, niin kuin jokainen arvaa. Mutta Outi ratkaisi sen myös hienolla tavalla ollessaan kerran Intiassa. Hän kirjoitti postikortin äidilleen, jonka teksti oli vain, että minä rakastan sinua. Ja sen jälkeen ne välit sulivat ja he pystyivät kommunikoimaan ja hän rakasti todella äitiään ja hän sanoi, että äiti on hänen sisällään ja isoäiti, että se on sellainen matrilineaarinen suku. Eli hän sitten aikanaan siirtyy tyttärinsä, kun tämä elämä loppuu. Eli hänellä oli tällaisia ajatuksia tästä matrilineaarisesta siirtymisestään, että ja hän sanoi, että hänen ruumiinsa on vähän joku äitinsä, että häntä kolottaa samalla tavalla kuin äitiä ennen vanhaa ja tällaista. Tänne oli niin kuin näitä hänen ajatuksiaan.
Oliko tämä tosiaan kirjassa kirjoita tästä kohtulineaarisesta ajattelutavasta, niin oliko hän itse tämän oivaltanut?
Kyllä hän oli, joo. Kyllä hän oli. Kaikki ajatukset on hänen niin kuin näistä muistikirjoista, mitä mä luin, ja jo silloinkin hän siitä puhui hyvin niin kuin, hän oli hyvin puhelias näistä asioista ja mietiskeli paljon.
Tuot kirjassasi esille myös hänen itsekeskeisyytensä. Mitä siinä on erityistä? Silloin puhuttiin, että miehet oli itsekeskeisiä, mutta jos naistaiteilija oli itsekeskeinen.
Joo, niin kuin mä sanoin, että ei hän sillä tavalla feministi ollut, mutta hän ei koskaan kyllä niin kuin ajatellut, että hän olisi niin kuin jotenkin huonompi kuin hän on nainen. Ja se oli siis siihen aikaan aika vaikeaa, koska siihen aikaan aika useille naisille kyllä yritettiin todistaa sitä, että he ovat niin kuin vähän huonompia ainakin kuin miehet tai jotkut vieläkin hyvinkin paljon huonompia. Ja naistaiteilijoilla ei ollut kauhean helppoa, mutta mä luulen, että Outi ei itse asiassa koskaan joutunut siitä kärsimään, koska hän ei niin kuin leimautunut sillä tavalla. Hän lähti siitä, että hän on yhtä hyvä ihminen kuin kuka muu tahansa. Ja hänellä ei tällaisia paineita ollut. Ja hän ei myös antanut kenenkään miehen dominoida itseänsä. Ei aviomiehen, ei rakastajien, ei mieskollegojen, ei kenenkään. Ja se oli mun mielestä hirveän ihailtavaa ja se oli hyvin harvinaista siihen aikaan. Eli hän ei suostunut siihen naisen niin kuin uhrin rooliin lainkaan, olematta silti feministi, olematta silti mitenkään sotajalalla. Ei, sitä hän ei ollut. Hän oli niin kuin hyvin leppoisasti tasa-arvoinen.
Outi Heiskasen paksut ja pitkät hiukset ovat hänen vahvin tunnusmerkkinsä. Ja kun tapasit hänet ensimmäisen kerran Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, panit merkille, kuinka hän koiran kammalla tarmokkaasti kampasi valtavaa tukkaansa. Mikä merkitys tällä tukalla oli hänelle ja mitä se symboloi?
Tukka oli hyvin tärkeä Outille ja se oli hyvin tärkeä hänen niin kuin persoonassaan, hänen ulkonäössään, hänen kaikessa olemisessaan. Ja millään oikeastaan muulla ei siinä hänen mielestä ulkonäöllä nyt ollut väliä, mutta tukka piti olla pesty ja se piti olla hyvin ja se piti olla näyttävä ja niin se oli. Ja tukasta hänet tunnettiin ja kun me olimme esimerkiksi Tiibetissä ja Nepalissa, niin tämä tukka pelasti meidät monesta tilanteesta. Ensinnäkin se tukka oli hyvin, teki Outin hyvin niin kuin alkuperäiskansan näköisen. Eli niin kuin Outi oli siitä hyvin iloinen ja ylpeä itse asiassa, että hän näyttää melkein kuin tiibettiläiseltä, ainakin omasta mielestään. Ja sitten myös hänen piirteensä oli sellaiset. Ja hänet otettiin avosyliin vastaan, mihin tahansa hän menikään.
Kirjoitat myös kirjassasi, että tämä hänen habituksensa ei ollut mitenkään tyypillinen Vogue-muotilehdistä, joita esimerkiksi hänen äitinsä aina toi tyttärelleen nuorena. Mitä ajattelet tästä hänen habituksestaan?
Se habitushan oli hirveän jännä, mutta mä hirveän hyvin ymmärrän monia ihmisiä, jotka niin kuin pelästy siitä ja monia ihmisiä, jotka suorastaan pahastu siitä. Ja useasti nämä ihmiset olivat miehiä, mutta hän ei siitä välittänyt ollenkaan, hän ei niin kuin edes huomannut sitä ja hän oli vaan ja habitus oli minusta hirveän hauska ja ihana. Niin kuin hän kerran sanoi mulle, että hän useasti sanoi, että hän on 10 vuotta vanhempi kuin hän onkaan. Eli tekee sen päinvastoin niin kuin yleensä ihmiset. Sitten mä sanoin, että minkä takia. Sanoin, että hänestä on niin hauska, kuin ihmiset sanoo, että oi, sä oot niin nuoren näköinen ikäiseksi. Ja sehän oli tietysti vähän narraamista, mutta hänelle oli tärkeää, että hän oli oman näköisensä.
Minkälaisia muistoja sinulla Tuula Karjalaisella on hänestä? Olet tosiaan tuntenut hänet yli 40 vuoden ajan. Te olette olleet läheisiä ystäviä.
Muistoja on miljoonia. Kun olemme todella jakaneet näitä vuosia enemmän tai vähemmän ja meidän ystävämmekin ovat osin yhteisiä ja elämämme sivusi hyvinkin läheisesti toisiamme ja tunnen hänen niin kuin tärkeimmät ihmiset erittäin hyvin ja mutta hänen vaikutuksensa muihin ihmisiin on ollut aina suuri. Hän on vaikuttanut hirveän moneen taiteilijoihin, ikätovereihinsa, että sitten nuorempiin ollessaan rehtorina ja opettajana, mutta myös muuten hänen esimerkillään niin kuin vaikutti. Muhun esimerkiksi hän vaikutti niin kuin valtavasti, koska hänen niin kuin vapautensa ja kykynsä ajatella omalla tavallaan ehkä toisin kuin toiset oli vapauttavaa ja sen aikaan niin naisen tehtävä oli tietysti useasti olla niin kuin hyvinkin porvarillisesti kotona ja sillä tavalla. Ja oli aivan ihana nähdä nainen, joka ei suinkaan tätä tehnyt kotona eikä missään muuallakaan. Eli kyllä hän oli niin kuin tällainen hyvin voimauttava, niin kuin nykyään sanot, voimauttava esimerkki siitä, miten voi olla äiti, miten voi olla nainen, miten voi olla taiteilija, kaikkea ja nauttia siitä ja olla olematta kyyninen tai uhri.
Itselleni Outi Heiskanen on synonyymi mystiikalle, metsälle ja vapaudelle. Ja näin hänet tosiaan muutaman kerran karjalaisessa kahvilassa Helsingin Töölössä. Ja hän asui monta vuotta viereisessä taiteilijakotilaulukassa. Ja jotenkin ajattelin, että Outi Heiskanen huokui kiltteyttä. Häntä olisi ollut helppo lähestyä. En tosiaan uskaltanut kuitenkaan keskustella hänen kanssa siellä kahvilassa. Minkälainen hänen aikansa siellä Lallukassa oli?
Hän rakasti Lallukkaa. Hän rakasti Lallukkaa. Lallukka oli täynnä ihmisiä, täynnä taiteilijoita ja aina sai seuraa. Ja varsinkin sitten vanhemmiten, kun tämä muistisairaus paheni, niin hän pelkäsi aina välillä nukahtaa. Ja siellä oli aina apu lähellä ja ystäviä ja kavereita. Sanoisin, niin kuin todella, todella rakasti sitä ja rakasti lallukkalaisia. Ja kun mä ajattelin, kun hän kävi kahviloissa ja täällä, niin häntä oli todella helppo lähestyä. Hän oli iloinen, jos hänen kanssaan alkoi puhumaan. Ihan kuka vaan, missä vaan, milloin vaan. Eli hänelle ei ollut mitään niin kuin sellaista estettä puhua vieraiden kanssa. Ja oikeastaan ihmiset ei ollut hänelle vieraita kuin ehkä muutaman sekunnin ja sen jälkeen oli jo tuttuja ja siitä lähti elämä.
Olet kirjaasi varten tosiaan saanut myös lukea Outi Heiskasen päiväkirjoja. Miten ne vaikuttivat omaan kuvaasi taiteilijasta ja ystävästä? Mikä yllätti?
No oikeastaan ne ei niin kuin yllättänyt sikäli, mutta siis olin tietysti yli 40 vuoden aikana kuunnellut hänen niin kuin filosofiaa elämästä ja silti niin musta oli aivan ihanaa nähdä ne sitten kirjoitettuna nämä asiat, että monet oli niistä tuttuja ja niin kuin päiväkirjat, ne on enemmän niin kuin sanotaan niin kuin täynnä aforismeja ja ajatuksia ja ne ei sillä tavalla kulje päivä päivältä, kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta, vaan ne on niin kuin ajatus toistuu ja joku tapahtuma, joka on ollut tärkeä, niin se on ihan yhtä lailla kirjoitettuna 10 vuotta sen tapahtuman jälkeen tai 20 vuotta tapahtuman jälkeen, kun se on ollut silloin, kun se on tapahtunut. Eli jos se on tärkeä, niin se tunnelataus niissä on pysynyt aina samana. Ja sitten myös niin kuin oli todella ihana lukea, siis näin häntä vähemmän silloin, kun hän asui Gotlannissa, mutta Gotlannin päiväkirjoista tai näistä muistikirjoissa on hyvin paljon. Hän on silloin kirjoittanut, tietysti hän oli ehkä osin yksinäinenkin siellä, niin paljon siitä sain sitten lisää tietoa.
Tuula Karjalainen, sinulla on ollut myös Outi Heiskasen kanssa yhteinen asuinpaikka tai kesäpaikka Juupajärvellä 10 vuotta. Miten te päädyitte kunnostamaan ja jakamaan kahtia tämän kansakoulun?
No Outi rakasti siis kaikkea rakentamista, myös niin kuin vanhan korjaamista, niin kuin minäkin. Ja jossain vaiheessa niin kuin ajateltiin, että vois niin kuin ehkä mahdollisesti tehdä Outilla. Näitä taloja on elämässään ollut ja paljon. Ja sitten se oli enemmän sattumaa, niin ostettiin semmoinen yli 100 vuotta vanha kansakoulu Juupajoelta, joka oli aika hirveässä kunnossa. Ja sitä me sitten korjailtiin ja siellä asuttiin. Se oli semmoinen peilikuva, niin kuin oli tämä sisustus, eli me saatettiin se pistää niin kuin keskeltä niin kuin sulkea, että meillä oli molemmilla omat puolet ja sitten tehtiin tätä remonttia vuositolkulla ja se oli kyllä hirveän hauskaa ja se oikeastaan sitten oli pakko myydä, kun Outille tuli tämä muistisairaus ja tuli paljon muutakin siinä, mutta 10 vuotta siinä vierähti yli ja se oli monella tapaa hyvin antoisaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen kuvataiteen myyttisen persoonan Outi Heiskasen sanomaa, joka vielä meidänkin ajassamme inspiroi. Vieraana on Outi Heiskasta tutkinut Tuula Karjalainen. Outi Heiskanen oli, niin kuin jo puhuttiin tässä aikaisemmin, niin rakasti esiintymistä. Hän oli myös performanssitaiteilija ja kirjassa on valokuva, missä hän esimerkiksi puhdisti Ateneumin kiviset raput omilla pitkillä hiuksillaan. Mistä tämä idea?
No se oli tämä, Ateneum suljettiin silloin remontin vuoksi ja sen performanssin nimi on Kluuvin ruhje. Ja mistä niin kuin tämän performanssin ideat syntyy, niin Outi todella tällä tukallaan pesi nämä valtavat rappuset ja sanoi, että hän nautti siitä, että kun, niin kun ne rappuset on isot, niin saattoi heiluttaa tukkaansa ja olihan siinä työtä ja eikä se varmaan ihan helppoa ollut.
Tämä yllätti minua. Toinen jännittävä asia, huomaan, että jäin pohtimaan sitä, oli tämä oma kuva, jossa hän kuvaa itseään kerjäläisenä. Mitä siinä tapahtuu, kun hän kerjää tai laittaa itsensä kerjäämään?
Hän oli siis kerjäämässä. Juu, hän varustautui melkein aina vuoden. Hän sanoi, että se on ehkä yksi hänen lempiroolejaan. Kun hän oli Kotlannissa, oli keskiaikapäivät ja siellä oli siis ihmiset pukeutuu useat kerjäläisiksi ja sitten kerjäsivät siellä niin kuin keskiaikana oli tapana ja niin Outikin. Outi sanoi, että hän monta päivää valmistautuu siihen. Ja sitten hänellä oli niin kuin nämä vanhat Tiibetistä ehkä tuodut puvut päällänsä ja niin kuin pieni lapsi oli sanonut, että tuo on ainakin oikea kerjäläinen ja sinne annetaan rahaa. Ja Outi oli aivan hirvittävän ylpeä siitä, koska hän sai paljon rahaa kerjäämällä. Sanoi, että se on ehkä hänen yksi tuottoisimmista rooleistaan. Ja sitten hän myöhemmin niin kuin vei ne rahat kyllä jako Tiibetissä. Orpolapsille, ja että ei hän suinkaan niitä itse pitänyt, eli kotlantilaiset avustivat tiibettiläisiä orpoja tällä tavalla.
Kirjoitat kirjassasi myös vaikeasta asiasta, eli taiteilijan hyvin henkilökohtaisesta ja traumaattisesta tapahtumasta, raiskauksesta. Mitä tästä tiedämme?
Kun Outi oli nuori ja tuli Helsinkiin opiskelemaan, kaupunki ei ollut hänelle tuttu sillä tavalla. Ja hän oli hyvin niin kuin luottavainen hän kerran kertoi mulle, mutta vain kerran, kun hän yleensä toisti niitä kertomuksia moneenkin kertaan. Niin tämä kertomus on vain kerran minulle kerrottu. Hän kertoi, että hän oli unohtanut avainensa takin taskuun ja sitten kun hän oli juhlien jälkeen mennyt hakemaan takkia, niin siellä ei ollut enää niitä avaimia ja hän hätääntyi, koska hän ei ollut mitään paikkaa, missä sitten yöpyä ja sitten joku mies oli sitten ystävällisesti sanonut, että hän voi tulla hänen luokseen ja sitten Outi oli mennyt ja se mies oli sitten kuulemma hyvin raala tavalla raiskannut Outin, joka oli neitsyt vielä siinä vaiheessa, hyvin viaton tyttö. Ja se oli niin kuin semmoinen suuri trauma, se ei koskaan ole häipynyt siitä, että yhä uudestaan ja uudestaan niin kuin monien vuosien jälkeen hän palaa siihen tapahtumaan näissä muistikirjoissaan. Ja sitten kerran hän oli nähnytkin tämän miehen kadulla ja sanoi, että hän oli uhkas niin kuin purra tämän miehen kaulavaltimot poikki, mutta mies oli ymmärtänyt sen ja lähtenyt karkuun. Koskaan hän ei oikeastaan kenellekään meistä kertonut, kuka tämä mies oli. Ja ei sillä nyt mitään merkitystä tietenkään ollutkaan, mutta sitten mä monta kertaa sitä ihmettelin, että monta kertaa ihmiset, jotka on niin kuin kokeneet tämmöisen hirveän trauman, niin heistä tulee arkoja. Outille tämä vaikutti ilmeisen päinvastaisesti, eli meistä kahdesta minä olin aina se, joka oli varovainen ja varoittelin ja sanoin, että ei pidä mennä, ei ole liian pimeätä, liian yksinäistä, ei pidä mennä. Mutta Outi ei koskaan niin kuin pelännyt sillä tavalla mitään. Eli hänellä oli jonkunlainen taipumus siihen, että hän niin kuin uhmas ja joskus ajattelin, että jopa, että onko se joku tämmöinen alitajuinen niin kuin asettaa itsensä niin kuin fyysisen olemuksensa niin kuin alttiiksi. Eli se on niin kuin venäläistä rulettia olisi pelannut. Välillä tuli mieleen, mutta se oli sillä tavalla hyvin poikkeavaa.
Kirjassasi kerrot myös, kuinka Outi Heiskanen tapasi miehensä kurssitoverinsa Toivo Heiskasen ja he saivat kaksi tytärtä ja he pysyivät naimisissa, vaikka Outi Heiskasella oli muitakin sivusuhteita. Mikä merkitys Topi Heiskasella oli hänelle?
Topi oli aivan ihana ihminen ja tasainen ja rauhallinen, erittäin hyvä aviomies ja erittäin hyvä isä. Ja hän oli kotona tyttöjen kanssa aina ja aina oli hyvin suuri turva heille, kun Outihan oli nomadi. Outi kulki maailmalla ja Outi ei aina edes muistanut kertoa, että nyt hän lähtee. Hän saattoi soittaa sitten Brasiliasta ja sanoi, että hän on nyt täällä. Et jos olette huomannut, että hän ei parin päivää ollut kotona, hän on täällä. Ja sillä tavalla tietysti Topi oli erittäin tärkeä persona. Ja Outi kyllä arvosti Topia kovasti. Ja Topi oli myös hyvä käsistään ja osasi toteuttaa näitä Outin toiveita, paspartuita ja kehystyksiä ja lasituksia. Ja monella tapaa niin kuin auttoi Outia niin kuin tässä taiteellisessa työssä. Ja Topi myös arvosti Outia taiteilijana suuresti.
Yllättävä kertomus tässä kirjassa on, kun Outi etsii tai tapaa 20 vuotta nuoremman miehen. Mitä tapahtui? Kuka tämä Anders oli?
Outilla oli siis Topin lisäksi, oli hyvin paljon muitakin miehiä, ei siinä mitään, mutta sitten yhtenä vuotena Outilla taas oli näyttely Ruotsissa ja Outihan oli semmoinen eksyjä. Hän ei todella koskaan löytänyt mitään, niin olivat jättäneet sitten illalla myöhään juhlien jälkeen Outin ja siinä oli kuulemma muutamia metrejä enää hänen hotelliinsa, mutta Outi eksy sillä vaiheessa ja oli mennyt sitten, siinä oli joku baari ja oli mennyt sinne baariin istumaan ja siellä oli istunut tämmöinen Anders, sitten myöhemmin kävi selväksi, että se oli Anders ja kaunis korea nuori mies aikamoisessa humalassa varmasti jo silloin ja he olivat alkaneet juttelemaan ja Anders oli sitten näyttänyt minkälaisen risumajan hän oli Gotlantiin tehnyt ja Outi rakasti risumajoja. Ne oli sen ehkä suurimpia rakkauksia hänen elämässään ja risuviivaa ja risua ja sillä hetkellä Outi kertoi, että hän niin kuin huomasi, että nyt hän on tavannut niin kuin sen toisen puoliskonsa. Ja sen jälkeen itse asiassa tämä rakkaus oli aivan ehtymätön Outille. Ja hän sitten joskus sitten myöhemmin, he tapasivat Tukholmassa ja sitten sai kuulla, että Anders on Gotlannista, niin Outi, joka oli siis todella suuri eksyjä, niin meni Gotlantiin ja löysi Andersin. Anders asui siellä vanhempiensa luona, vanhempiensa kodissa ja Outi oli siellä ja siitä lähti sitten tämmöinen yli 10 vuotta kestänyt suuri avoliitto ja Outi asui osittain silloin Gotlannissa ja rakensi sinne uutta elämää Andersin kanssa ja osti tuulimyllyn ja talon ja teki kaiken näköistä. Tosin sitten Helsinkiin tuli välillä aina välillä tännekin ja se oli hyvin, hyvin kaunis tarina sinänsä ja Anders oli aivan ihana ihminen. Ja rakasti Outia todella paljon ja piti Outista huolta, eli heidän niin kuin perhedynamiikkansa oli se, että Anders laittoi ruokaa ja siivosi ja hoiti talouden ja Outi teki taidetta. Eli hyvin päinvastainen, jos ajattelee niin kuin normaali kotirouva ja kotirouva aviomiestä, eli tässä oli niin kuin päin. Mutta Outi sanoikin, että tämä on tätä matriarkaalisuutta ja uutta Amazonien niin kuin heräämistä. Eli tämä on ihan normaalia hänen mielestään.
Ja tosiaan hän kutsui tätä miestä Den Helige Andersiksi, eli pyhäksi Andersiksi. Ja hän näki myös ihan tällaisia Jeesuksen piirteitä tässä tummatukkaisessa, parakkaassa, hoikassa miehessä. Ja tosiaan hän käytti myös tietyllä tavalla häntä muusana. Tämä Anders näkyy Outin taiteessa.
Kyllä Outin niin kuin ensin mietti, että kun Anders ei tietenkään osannut tehdä näitä grafiikan vaatimia tehtäviä ja Outille tuli vähän pula, koska Topiahan ei tietenkään siellä ollut ja ei ollut auttajia sillä tavalla. Mutta hän opetti Andersin tekemään ja Anders oppi erittäin hyvin. Ja sen lisäksi hän huomasi, että kun hänellä ei ollut mallia, niin sitten se paras malli nukkuikin hänen vieressään, eli Anders. Ja Andersista tuli sitten tämmöinenkin muusa, eli Anders oli monen työn mallina ja siinä on tätä Anders-sarjaa on tehty ja se on ihan upea ja Joo, Anders on todella kaunis niissä kuvissa ja Anders oli todella kaunis ihan luonnossakin.
Se, mikä yllätti minua myös kirjassasi, oli se, että Outi Heiskasella oli erilaisia alter egoja, sivupersonia.
Joo, koska se on itse asiassa aika luonnollista, että kun Outi halusi niin paljon elämältä ja halusi tehdä niin paljon, että eihän siihen yhden ihmisen aika eikä elämä riitä. Se on ihan selvää. Hän halusi tehdä töitä rauhassa, yksin kotona piirtää ja tehdä installaatiota, mutta samanaikaisesti hän halusi juhlia ja nähdä ystäviä. Hän oli kova tyttö juhlimaan. Ja sitten vielä samanaikaisesti hän halusi pelata pasianssia ja olla ihan hiljaa hissukseen. Ja sitten hän keksi tällaiset sivupersonat. Ja se viimeinen ehkä kuuluisin sivupersona oli Immi Piilo. Et kun Outi ajatteli, että hän on koko elämänsä, hänelle on opetettu, miten tehdään grafiikkaa, mikä on grafiikan lait. Tosi hän niitä venytti ja keksi uusia, mutta joka tapauksessa oppi täydellisen tekniikan, minun mielestäni täydellisen tekniikan. Ja sitten jossain vaiheessa vanhemmiten hän ajatteli, että ehkä se ei olekaan hänen juttuunsa, että kun hän oli aina halunnut väriä niihin ja se ei ollut helppoa grafiikan värjääminen. Tosin hän siihenkin keksi sitten omia keinojaan, mutta sitten hän myös ajatteli, että hän ottaa nyt tämän sivupersonan Immi Piilon, joka on itse taiteilija, joka ei ole saanut mitään oppia. Joka on niin kuin vapaa kuin taivaan lintu, joka voi läiskiä erilaisia värejä ja tehdä mitä ikinä huvittaa, jota mitkään säännöt, grafiikan säännöt ja taiteen säännöt niin kuin kahlitse. Ja hän teki näitä Immi Piilon maalauksia, jotka on aivan ihania siis siinä sivupersonassaan. Tämä vaihe kesti ja hän teki näyttelyitäkin Immi Piilo nimellä.
Hän oli myös kiinnostunut avaruudesta, Einsteinista, spiraalisesta aikakäsityksestä ja ihan myös tämmöisestä karjalaisesta tuonpuoleisesta. Hän käytti omaa aika- ja paikkahattu käsitettä. Mitä hän näillä tarkoitti?
Hän tarkoittaa sitä, että kun grafiikassa hän käytti näitä laattoja. Hän on saattanut tehdä jonkun laatan 30 vuotta aikaisemmin ja jonkun laatan sitten niin kuin eri vuosikymmenen. Hän alkoi näitä vanhoja laattoja yhdistämään ja tekemään niistä uusia töitä. Ja hän sanoi, että se on vähän samaa kuin kun hän on huoneessa, niin yhtäkkiä hän niin kuin vaistoaa kaikki ne ihmiset, jotka ovat aikoinaan olleet siinä huoneessa 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 100 vuotta sitten. Kaikki on siinä samassa tilassa, samassa ajassa. Ja se on niin kuin se aikahattu, eli aika on mennyt sekaisin. Ja paikkahattu on se, että kaikki on niin kuin myös niin kuin kaikki on kaikkialla samanaikaisesti. Eli se on hyvin vaikeita tilanteita ja tätä aikahattua ja paikkahattua, jota hän sitten taiteessaan niin kuin teki yhdistämällä näitä eri aikojen laattoja uusiksi tekemisiksi, jolloin tuli uusi kertomus niihin. Niin sitä hän sitten etsi hyvin paljon aasialaisesta filosofiasta ja myös matkoiltaan Aasiassa. Ja näistä ehkä tämä meidän Tiibetin matka oli tämä, jolloin hän koki löytäneensä sieltä aikahatun ja paikkahatun.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen kuvataiteen myyttisen persoonan Outi Heiskasen sanomaa, joka vielä meidänkin ajassamme inspiroi. Vieraana on Outi Heiskasta tutkinut ja ystävä Tuula Karjalainen. Ja nyt pääsemme Tiibetiin. Kirjassasi kerrot Outi Heiskasen matkoista. Ja Kauko kaipuu sai alkunsa jo lapsuuden kodista, häpeänurkasta. Mitä siinä tapahtui nuoren taiteilijan mielessä?
No hänen kotonaan hänen niin kuin isotätinsä, Clara Hertz ja toinen täti myös, oli, mutta nimenomaan Clara, oli lähetyssaarnaajia. Ja ne, he olivat siellä lähellä Tiibettiä, Tiibetin rajaa, silloista rajaa Sikkimissä. Ja hän jo pienenä tyttönä ihaili kaikkia pieniä esineitä, mitä he olivat lähettäneet tänne Outin kotiin, ja ne kiehtoivat pienen tytön mieltä, ja se rakkaus niihin pieniin esineisiin ja Aasiaan niin kuin jäi sitten, ja hyvin, hyvin nuorena hän sitten meni jo tosiaan Afganistanin ja Intiaan ja opiskeli aasialaista filosofiaa omalla tavallaan. Se ei ollut silleen systemaattista, mutta joka tapauksessa. Ennen kaikkea Tiibet ja Tiibetin värit, Tiibetin filosofia, kaikki niin kuin kiehtoi häntä valtavasti. Ja hän oli monta kertaa Tiibetissä ja... Ja se, mikä hänen suurin haaveensa oli kiertää tämä pyhä vuori, Kailas. Ja hän oli sitä jo yrittänyt aikaisemmin, mutta se on aika rankka, tai ei aika, vaan ihan hirvittävän rankka kokemus. Ja hän ei pystynyt sitä, hän joutui palaamaan takaisin sieltä. Ja sitten 11 vuotta tämän jälkeen, niin sitten me lähdimme molemmat sinne. Minä eri syistä, hän niin kuin näistä omista syistään, ja me onnistuimme kiertämään tämän pyhän vuoren, ja siellä hän sanoi, että se on niin kuin tämmöinen maa ilman niin kuin hengitysaukko, tämä Kailasvuori, ja varmasti se onkin, ja kun Kailasvuoren kiertää, niin saa niin kuin anteeksi kaikki entiset karmansa, ja jollain tavalla se ehkä tuntui kevyeltä. Se tuntuu, sitä on vaikea sanoin selittää, mitä kaikkea tunteita tässä on, mutta se oli myös paikka, missä hänen niin suuri ihanteensa Milarepa, niin kuin hän sanoi, että Milarepan henki lepää, ja siellä olimme ja kiersimme tämän pyhän vuoren, ja sinne jätimme hiuksiamme tänne Dolmalaahan, joka on ehkä maailman korkeimmalla oleva hautausmaa. Se oli varsinainen matka. Ja siellä hän sitten sanoi, että hän on nyt löytänyt tämän aikahatun ja paikkahatun. Se oli siellä.
Hänen esikuvansa oli Alexander David Neil, vaeltaja ja buddhalainen, joka asui Sikkimissä vuosina 1914 ja 16, ja hän oli ensimmäinen nainen, joka oli päässyt Laasaan, kiellettyyn kaupunkiin. Miksi Outi Heiskanen ihaili häntä?
No ihan samoista syistä, että itse asiassa meillä oli siihen aikaan tällainen epävirallinen niin kuin semmoinen yhdistys, muutamia ihmisiä kuului siihen, tämmöinen Alexandra David Neilin ihailijakerho. Eli me luimme hänen tekstejään, hän on kirjoittanut niistä ja hänen elämänkertaansa, ja hän on hyvin kuuluisa Ranskassa ja nyt tällä hetkellä on jo Suomessakin kuuluisa. Ja hänessä oli ihan kaikki asiat sellaisia, mitä saattoi todella ihailla. Ja hän oli samoihin aikoihin kuin tämä isotäti Clara Hertz siellä. Tosin Clara Hertz oli nähnyt hänet vain etäältä, mutta joka tapauksessa se heitä niin kuin yhdisti tämä asia. Ja Outi koki Alexandran hyvin läheiseksi. Eli Alexander David Neil myös matkusti Tiibetissä itseään 20 vuotta nuoremman munkin kanssa. Ja Outi löysi heti siinä yhtäläisyyksiä tietysti hänen oman ja Andersin elämään ja monella tavalla, mutta ennen kaikkea Alexandran kirjat ja ajatukset kiinnostivat.
Outi Heiskanen ylistää myös tyhjyyttä. Se on juuri ehkä sitä buddhalaisuutta.
Kyllä.
Kirjoitat kirjassasi näin. Ensimmäinen suuri pyhän tyhjyyden kokemus tapahtui ensimmäisellä matkalla Afganistaniin, kun Outi kurkisti sisälle stupaan, sen seinässä olevan reijän kautta. Stupa oli pullomainen tai kellonmuotoinen buddhalainen rakennelma, jossa joskus oli säilytetty pyhäinjäännöksiä. Mitä Outi Heiskanen koki juuri tässä tilanteessa, kun hän katsoi sitä tyhjyyttä?
Outille niin tyhjä oli niin kuin pyhin asia. Ja silloin hän niin kuin koki sen tyhjän pyhänä. Mutta sitten se ei ollutkaan ihan tyhjä se tyhjä, vaan siellä oli kaksi vihreätä silmää näkyi siellä kiilu. Eli siellä oli tämä lammas, josta sitten hän teki tämän lampaan pään, eli tämän teoksen hattu. Eli joka on tavallaan myös hänen, tavallaan vaan on hänen oma kuvansa, joku näistä hänen alter egoistaan. Eli siinä on, voin kuvitella, että siinä on hän siinä tyhjän keskellä.
Toinen tärkeä oppi oli virheistä iloitseminen. Miten hän oivalsi tämän?
Hän rakasti virheitä, hän rakasti eksymistä, niin kuin hän sanoi, että hän on parhaat asiansa elämässä löytänyt eksymällä, kuten esimerkiksi Andersen. Ja sitten hän rakasti virheitä. Ja hän oli esimerkiksi, niin kuin mä monta kertaa olin huolissani hänen laatoistaan, koska laatan tekeminen on pikkutarkkaa työtä. Ja hän niin kuin jätti niitä lojumaan milloin mihinkin ja tuli lapsia, ja, jotka piirteli niihin. Ja mä ajattelin, että nyt ne on mennyt pilalle, mutta Outi riemuitsi. Ai ihana pieni kuvio, oi ihana virhe. Ja yleensä kaikki pikkuvirheet oli vain hyviä. Hän niitä odotti, eksymistä ja virheitä, tyhjyyttä. Ne oli pyhiä asioita hänen elämässään. Ja ne todella olivat.
Outi Heiskanen toteaa näin runossaan. Totuus, niin kuin taidekin, on henki. Ei niitä pakoteta. Ne on herkkiä olentoja, joita lähestytään varovasti, mokkasiineissa, niin ettei risukaan rasahda jalan alla. Kirjoitat, että kuvien synty oli Outille mystinen tapahtuma ja hän puhuu myös alkukuvista. Mitä ne ovat?
No itse asiassa Outin niin kuin nämä grafiikat, ne on kaikki alkukuvia. Ne tulee jostakin ja ne on yhteisiä meille kaikille ja se on niin kuin selittämätön asia. Ja mä itse ihmettelin sitä aikana, niin kun mä omassa työssäni, silloin kun Outi ei ollut ollenkaan vielä tunnettu, niin sijoitin joskus näitä Outin grafiikoita esimerkiksi opettajahuoneeseen ja tällaisiin julkisiin tiloihin. Ja ne sai useat naiset niin kuin vähän raivostumaan, miksei miehetkin, että he ei halua katsoa näitä. Niissä oli jotakin sellaista, mitä jotkut ihmiset haluaa paeta. Jotain sellaista, joka herättää jotakin, mitä ei halua tuntea. Se meni sitten ohi, kun Outin niin kuin kuuluisuus kasvoi. Eli silloin niitä alettiin sietämään ja sitten vähän myöhemmin niitä alettiin rakastamaan. Eli kun katsoo näitä töitä, niin muutamalla viivalla niin tavoittaa niin kuin tällaisia omia tunteita, joita ei oikeastaan tiedäkään tunteneensa. Eli siinä mielessä ne on alkukuvia. Ne tulee jostakin meidän yhteisestä alitajunnasta tai ylitajunnasta tai jostakin alkumerestä tulevat. Et se on aika selittämätön asia, mutta se niin kuin kyllä se näkyy ja tuntuu sitten, niin kuin katselee ihmisiä.
Voiko ajatella, että Outi Heiskasen ympärille on muodostunut oma mytologia?
Varmaan onkin, kyllä varmaan ihan on. Joo, ja miksei?
Ja tosiaan, jos ajatellaan vielä hänen tätä fantastista kansaa, tuulikansaa. Se on monelle hyvin rakas.
Pensastuulikansa on siis, niin kuin, siis aivan ihana ja siinä on aivan ihania teoksia. Pensastuulikansa, sen mä monta kertaa ihmettelin sitä, että kun mä sanoin, että mikä on tämä pensastuulikansa, jolla on niin ihana nimi ja ihania töitä, niin kuin tämän pensastuulikansan nimissä on. Ja hän ei oikeastaan sitä koskaan selittänyt sen kummemmin, käänsi keskustelun muualle. Ja nyt kun mä luin niitä muistikirjoja, niin sitten hän sanoi, että niin tämä pensastuulikansa, en minä oikein ymmärrä mikä se on ja mistä se on tullut. Että se oli hänellekin niin kuin mystiikka, että mistä se on tullut. Se oli vaan tullut. Se oli asettunut hänen kuvinsa ja tuolta alkumerestä luultavasti. Mm.
Ja lokakuun 8. päivä avautuu Helsingissä Ateneumin taidemuseossa Outi Heiskasen retrospektiivinen näyttely, joka kokoaa yhteen hänen monipuolisen ja monialaisen taiteensa eri osa-alueet. Ja Tuula Karjalainen, olet tämän näyttelyn kuraattorina. Minkälaisen kuvan haluat avata taiteilijasta nyt suurelle yleisölle?
No mahdollisimman monipuolisen ja mahdollisimman kauniin ja mahdollisimman suuren. Sehän on suuri, siinä on todella valtavasti teoksia, mutta myös sitten siellä on niin kuin monenlaisia teoksia. Eli sitten on installaatioita ja on grafiikkaa ja on sitten valokuvia näistä performansseista ja sitten elokuvia pätkiä televisio-ohjelmista. Onneksi hänestä on niin paljon materiaalia säilynyt.
Milloin olet tavannut Outi Heiskasen?
No tavasin hänet juuri ennen kuin tuli tämä koronakielto, että sen jälkeen nyt ei sinne hoitokotiin saa mennäkään ja tapasin hänet siellä, mutta ei hänen saa enää kontaktia sillä tavalla, että hän ei ole niin kuin vihainen tai surullinen tai masentunut tai mitään tällaista. Hän vain on.
Hän tulee nyt läsnä kuitenkin tämän uuden kirjan myötä. Kiitos Tuula Karjalainen tästä suuresta teoksesta.
Kiitos.
Ja Kulttuuri Ykkönen tosiaan kiittää Tuula Karjalaista antoisasta keskustelusta. Ja mukanani täällä oli äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Huomenna on seuraavan aiheen aika. Raamatun alkukertomuksiin kuuluu tarina Noasta, joka rakensi arkin suojellakseen eläimiä tuhoutumasta vedenpaisumuksessa. Sarjakuvataiteilija Ville Tietäväinen ja käsikirjoittaja Iiro Kytner esittelevät uudessa sarjakuvaromaanissaan Harvennus erilaisen tulkinnan myytistä, joka muodossa tai toisessa tunnetaan useissa eri kulttuureissa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana suorassa lähetyksessä on Ville Tietäväinen ja Iiro Kytner sekä eksegetiikan tutkija Kirsi Valkama, ja huomisen lähetyksen juontaa Ville Talola. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Oikein kaunista päivän jatkoa teille kaikille.